มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องทุกครั้งในการดำรงชีวิตของพวกเราต้องให้หมั่นเช็คว่าจิตของเราอยู่ที่มหากุศลไหมมหากุศลคือการมีสติต้องเป็นสติปัฏฐาน4ถ้าเป็นสติปัฏฐาน4จะมีสัมปชัญญะคอยคุ้มครองจิตและสติให้อยู่ที่กายและใจไม่กระโดดข้ามกำแพงไปยุ่งกับชาวบ้านเขามีตาเราก็จะรู้ว่าตากำลังเห็นมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอายตนะภายในทำงานเราก็จะรับรู้การทำงานของอายตนะแต่ก่อนอวิชชาพาเราหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดเรากระโดดข้ามกำแพงอายตนะไปรู้เรื่องชาวบ้านทั้งหมดเลยแล้วเราก็จมอยู่กับอารมณ์เมื่อจมกับอยู่อารมณ์แล้วตัณหาอุปาทานคอยควบคุมเราให้หลงอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางคนก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกวนอยู่ในความคิดในมโนกรรมบางคนก็ทำกรรมทางกายกรรมทางวจีกรรมบางคนก็พูดทั้งวันคุยทั้งวันพูดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเพ้อเจ้อไปทั้งวันอยากพูดก็พูดอยากว่าก็ว่าให้อยากพาไปทำกรรมบางคนแสดงอาการกิริยาทางกายอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเราทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราแสดงความเป็นตัวตนของเราที่เราพูดหยาบเพราะนิสัยใจเรามันหยาบถ้าใจไม่หยาบมันไม่ได้ออกมาทางวจีกรรมได้แสดงกิริยาที่น่าเกลียดไม่อ่อนน้อมไม่สำรวมก็เพราะจิตเขากระด้างที่ต้องจมกับอารมณ์เพราะไปจมกับความคิดอยู่กับความคิดหมกมุ่นค่ำครวญอยู่ในความคิดจะทำให้เป็นเราเป็นซึมเศร้าบ้างเครียดบ้างวางอารมณ์ไม่ได้ของพวกนี้มันมาจากจิตที่ไม่มีคุณภาพจิตที่ไม่มีคุณภาพก็หลั่งสารที่ไม่ดีให้ร่างกายทุกข์เรามาเกิดที่นี่ก็เพราะจิตนี่แหละไปจับเอาความคิดแล้วความคิดก็มาสร้างรูปสร้างนามสร้างกายสร้างใจแล้วเมื่อสร้างกายสร้างรูปนามแล้วเนี่ยจิตเองก็ยังอยู่กับรูปนามเพราะจิตยังอยู่อาศัยรูปนี้อยู่รูปถ้าไม่มีจิตอาศัยรูปนี้ก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้งั้นเมื่อไม่มีจิตถือครองกรรมไม่สามารถเลี้ยงรูปนี้ได้หัวใจหรือหัตถยวัตถุก็ไม่สามารถทำงานได้ธาตุดินก็ไม่สามารถมีความอ่อนความนุ่มในร่างกายที่หายใจเข้าออกเคลื่อนไหวธาตุดินก็ทำให้เกิดความนุ่มมันก็กลายเป็นแข็งขึ้นมาธาตุลมที่เราเคยไหวเคยเคลื่อนไหวเคยพูดเคยกระพริบตาเคยเคลื่อนไหวเคยสื่อสารเดินได้พูดได้ก็อาศัยธาตุลมธาตุลมมันจะมีไหวแล้วก็ตึงจากที่ไหวเคยพูดได้คล่องแคล่วก็กลายเป็นตึงขยับไม่ได้ลมก็ไม่สามารถไปเลี้ยงร่างกายได้ธาตุไฟที่เคยทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นร่างกายนี้ถ้าอบอุ่นแล้วเนี่ยมันสามารถเผาไหม้สามารถเผาผลาญสามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอันธาตุไฟทำให้เราอบอุ่นแล้วถ้าเราไม่มีธาตุไฟเนี่ยร่างกายก็จะอืดขึ้นมาแล้วธาตุไฟเนี่ยเป็นตัวย่อยไฟก็ทำให้เราแก่ได้ตามวัยทำให้เราเข้มแข็งได้เหมือนกันเหมือนเราออกกำลังกายธาตุไฟตอนที่ออกกำลังกายวิ่งในธาตุลมธาตุดินมันอ่อนนุ่มธาตุลมมันทำให้เราเคลื่อนไหวเข้มแข็งเมื่อเข้มแข็งเคลื่อนไหวแล้วมันทำกระตุ้นให้ธาตุไฟมันทำงานดีธาตุไฟมันดีระบบการเผาย่อยของร่างกายก็ดีมันช่วยเสริมกันธาตุดินน้ำลมไฟนี้เสริมกันธาตุน้ำก็ประสานธาตุทั้งหลายรวมตัวกันอย่างเส้นผมเนี่ยเรามองเป็นเส้นผมนะแต่เมื่อไหร่ที่บดขยี้เส้นผมออกมาแล้วมันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟมันผสมกันทุกสสารในโลกเนี่ยจะประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเสมอในอากาศก็เป็นดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราก็เป็นดินน้ำไฟลมผสมกันแต่ทำไมเราหน้าตาไม่เหมือนกันทำไมเราสูงไม่เหมือนกันผิวไม่เหมือนกันทั้งที่พ่อเดียวกันแม่เดียวกันกินอาหารเหมือนกันดินน้ำลมไฟอันเดียวกันเพราะกรรมนี่แหละมาตกแต่งให้พวกเราแตกต่างกันเมื่อแตกต่างกันได้พอยังมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็คิดนึกก็ไม่เหมือนกันทั้งที่มาจากโลก มาอยู่ในโลกเดียวกันกินอาหารเหมือนกันพ่อแม่เดียวกันกรรมมันสะสมแล้วมันมาแต่งให้เรามีหน้าแบบนี้ผิวอย่างนี้เป็นชายเป็นหญิงตกแต่งให้เกิดในภพนี้ไม่พอกรรมก็ต้องให้ผลในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีวัตถุเข้ามากระทบตรงที่กระทบที่ปัญจทวารเนี่ยวัตถุเป็นวัตถุกามมากระทบปั๊บให้ผลกรรมเก่าให้ผลจบไปแล้วหนึ่งขณะจิตกรรมที่เคยทำเอาไว้กรรมที่รับผลทางปัญจทวารเป็นกรรมที่ยังไม่ครบสามองค์ไม่ครบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้กรรมหลังจากเกิดแล้วจนกระทั่งก่อนตายเรียกว่าประวัติการตอนที่เกิดเขาเรียกว่าปฏิสนธิการแล้วจิตดวงสุดท้ายเขาเรียกว่าปฏิมรณาสนะวิธีเป็นจุดติจิตเป็นตอนตายมันจิตก็จะมี3ลักษณะนะที่เราเห็นมีการ3การมีปฏิสนธิคือเกิดประวัติการก็คือตอนที่ตั้งอยู่แล้วตอนที่ตายก็คือจุดติจิตประวัติการเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่จิตดวงที่2คือตั้งแต่เกิดมาแล้วหลังจากนั้นดวงที่2จนก่อนตายเราก็ต้องรับผลกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายตอนที่จนตอนที่รวยถูกนินทาถูกรถชนเป็นโรคตับเป็นโรคต่างๆมีรวยมีจนมีชีวิตมีลูกหลานที่ดีสามีที่ดีเป็นผลของกรรมเราทั้งนั้น กรรมเก่าให้ผลจบไปแล้วตรงกระทบแต่ตรงที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาด้วยเจตสิก3ขันธ์หรือเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่งั้นพอเห็นแล้วโกรธได้ยินเสียงแล้วชอบนี่คือขบวนการของอวิชชาที่จะหลอกล่ออวิชชานี่หลอกล่อตั้งแต่ส่งวัตถุกามเข้ามาแล้วคนในโลกเนี่ยพออวิชชาหย่อนวัตถุกามเข้ามาเร่าร้อนตัณหานี่เร่าร้อนผลักจิตให้ยินดียินร้ายพาจิตไหลมาที่วัตถุกามเมื่อไหร่ที่เราวิ่งออกจากฐานหรือจิตขึ้นมาจุดที่อายตนะปัญจทวารหลงไปที่วัตถุกามเมื่อนั้นอวิชชาดีใจละเพราะเราหลงซะละแล้วเราไปรับผลของกรรมเราก็ข้ามครวญตรงนั้นแล้วหลงให้พออวิชชาพาไหลไปที่ความนึกคิดปรุงแต่งเมื่ออยู่ที่ความนึกคิดปรุงแต่งแล้วเราเลยเกิดยินดียินร้ายกับสิ่งที่กระทบกับโลกที่กระทบมานั้นนะอวิชชาจบงานแล้วต่อไปถ้าเราหลงแล้วตัณหาทำหน้าที่ต่อทันทีแสวงหาในอารมณ์อุปทานไปยึดจับอารมณ์ละเมื่อยึดจับอารมณ์แล้วอวิชชานั่งรออยู่ที่ภวังคจิตนั่งรอให้ตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันพาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมจะส่งลงเข้าสู่ภวังคจิตเพื่อสะสมให้อนุสัยมีอำนาจยิ่งใหญ่ในการควบคุมสังสารวัฏแล้วกรรมนั้นทำบ่อยทำมากทำบ่อยทำมากมันก็ถูกสะสมทับถมหมักหมมหมักหมมเป็นตะกอนเรียกว่านิสัยหรือภาษาไทยชัดๆเรียกว่าสันดานการที่เราจะมีนิสัยแบบนี้ไม่ใช่จู่ๆเพิ่งเป็นมันเป็นมาเยอะแล้วมันเป็นมาบ่อยแล้วทำมากทำบ่อยทำมากทำบ่อยจนหนาแน่นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราคนไหนที่เป็นเจ้าของความโกรธได้ยินนิดนึงก็โกรธขึ้นมาง่ายคนไหนเป็นเจ้าของความโลภความหลงกระทบนิดนึงก็พุ่งขึ้นมาง่ายเราเลี้ยงมาไว้เยอะเหลือเกิน เราเลี้ยงความโกรธความโลภความหลงมาตลอดไม่ใช่แค่ชาตินี้นะคนไหนโกรธปล่อยก็อาจจะเพิ่งขึ้นมาจากนรกอะไรมันก็โกรธไปหมดเลยหงุดหงิดอะไรก็ขวางหูขวางตาพอเห็นอะไรก็อยากได้มันเพิ่งมาจากเปรตคนไหนหลงบ่อยๆก็มาจากสัตว์เดรัจฉานแต่มีโอกาสได้มาฟังธรรมเพราะถ้าเราจะปรับภพปรับชาติเราฟังธรรมเข้าใจเราจะเห็นกิเลสที่หมุนในจิตเรากิเลสจะพาเราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องมีวิบากมีกิเลสกรรมวิบากหมุนอยู่ทุกขณะจิตกิเลสในอดีตพาไปทำกรรมในอดีตกรรมในอดีตทำและส่งผลในปัจจุบันปัจจุบันรับผลของกรรมทางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปัจจุบันไม่มีวิชาไหลไปหาการกระทบรับผลของกรรมตรงที่วิบากเกิดขึ้นมีแต่อวิชชาไหลไปจับของมันหลงไปที่กิเลสตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเมื่อปัจจุบันทำกรรมก็มีอนาคตทุกข์อีกก็เวียนเกิดเวียนตายในทุกข์ต่อไปในอนาคต จิตปัจจุบันมีกิเลสขณะที่รับวิบากอยู่นี่คือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีการรับผลของกรรมเรียกว่าวิบากตอนที่เรามาเกิดในมนุษย์เนี่ยก็คือวิบากกำลังรับผลก็คือผัสสะที่ปัญจทวารรับผลของกรรมเสร็จแล้วคืนเข้าไปแล้วเราไหลไปหาการรับผลของกรรมที่ปัญจทวารทำให้กิเลสในใจเกิดขึ้นมาอีกตัณหาอุปทานเกิดขึ้นตัณหาอุปทานควบคุมจิตให้ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นปัจจุบันรับผลของกรรมมีกิเลสและปัจจุบันก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สะสมเพื่อจะมีอนาคตทุกข์ต่อไปด้วยความไม่รู้เราหลงอยู่ในวัฏฏะทุกข์วัฏฏะทุกข์เนี่ยหลงอยู่ในขันธ์5หลงอยู่ในการเวียนวนขันธ์5ที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นที่ตั้งของการทำกรรมที่ตั้งของการรับผลของกรรมที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเราเวียนเกิดเวียนตายมานานเหลือเกินแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังบอกว่านับชาติไม่ถ้วนนับถอยหลังหาไม่มีประมาณเลยว่าชาติที่หนึ่งชาติที่หนึ่งที่เกิดมามากขนาดไหนท่านบอกว่าน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกบั่นคอทำเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันคิดดูซิเราร้องไห้เราถูกบั่นคอเนี่ยเลือดของเราน้ำตาของเรารวมกันแล้วว่ายังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เราเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายมานานแสนนานนานแสนนานเราหลงติดกับดักของอวิชชาอวิชชาและตัณหานี่เลี้ยงเรามาตลอดเวลาพอเห็นแล้วก็หลงไปที่การเห็นหลงแล้วก็ไหลเพราะไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วมาอยู่ที่ปัจจุบันเราหลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตเราไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นแผนที่ของสังสารวัฏและเป็นขุมทรัพย์ที่ทำให้ออกจากทุกข์ได้ปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจใหญ่ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วมองลึกไปเห็นอริยสัจทั้ง4แจ้งในอริยสัจทั้ง4ก็เลยตัดวงของปฏิจจสมุปบาทเป็นสมุจเฉทประหารกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานขาดภพชาติขาดมันคนไหนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทท่านบอกตกนรกก็มีค่าเท่ากันเพราะเป็นมนุษย์เกิดแล้วก็ตายไม่มีค่าเลยไม่เจอธรรมะไม่เจอปฏิจจสมุปบาทเป็นสัตว์นรกมันก็เกิดตายเหมือนกันมันมีค่าเกิดแล้วก็ตายเหมือนกันเป็นมนุษย์ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ว่าอดีตมีเพราะอดีตไม่รู้ไปทำกรรมและปัจจุบันเนี่ยยังโง่อีกยังหลงคบอวิชชาอีกยังไหลไปอีกไม่สร้างบารมีอีกปัจจุบันคบกับวิชาพบกับพยามารหลงไปจมกับมันแล้วก็ทำให้ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมกรรมที่ทำคือปัจจุบันเมื่อปัจจุบันรับผลของอดีตปัจจุบันหลงไปหาอารมณ์ปัจจุบันมีกิเลสปัจจุบันไปทำกรรมเมื่อกรรมปัจจุบันทำแล้วก็เป็นข้อต่อให้มีอนาคตทุกข์เกิดขึ้นจิตปัจจุบันทุกข์ไหลไปจมกับทุกข์จิตดวงต่อไปก็มีอนาคตทุกข์ต่องั้นปัจจุบันก็ทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งวันทั้งคืนแล้วก็สะสมทุกข์ก็มีชาติหน้ามันจะหยุดทุกข์ได้ไงเพราะไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักประตูที่จะออกจากทุกข์ไม่รู้ว่าจิตทีละขณะทีละขณะที่หมุนเวียนในปฏิจจสมุปบาทในจิตของเราไม่รู้จักจิตปัจจุบันที่มันจะหมุนให้เราไปเกิดในชาติหน้ามันคนไหนที่รู้จักปฏิจจสมุปบาทดวงตาจะมีปัญญาจะมีแสงสว่างจะเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทเป็นประตูออกจากทุกข์เป็นแผนที่อันยิ่งใหญ่ที่เราจะเห็นวิถีของมันเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยคนที่มีวิชาก็จะรู้ว่าอะไรคือทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทุกข์ก็คือขันธ์5ก็คืออายตนะคือกายและใจทำไมถึงเรียกว่าทุกข์คือขันธ์5เพราะไอ้ตัวขันธ์5มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นที่ตั้งของความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเวลาที่เกิดมาแล้วทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาทุกคนที่เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บและพวกเราทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายความตายเป็นจุดจบของชาตินี้เมื่อตายเกิดขึ้นแล้วด้วยความไม่รู้ การตายไม่มีปัญญาไม่มีวิชามีแต่วิชาร่างกายตายเพราะกายนี้แตกดับเมื่อกายแตกดับแล้วจิตนั้นเกิดเดี่ยวเดียวไม่ได้พอร่างกายตายปุ๊บเนี่ยวิถีจิตดวงสุดท้ายมันเกิดขึ้นมามันเพราะอวิชามีอยู่พอร่างกายตายปุ๊บเนี่ยสังขารเลยปรุงสังขารเลยปรุงปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนญชาที่สังขารสังขารปรุงวันชาติที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำบุญมาทำแต่บุญได้ทำบาปมาได้เพ่งมาเพราะสังขารสามเป็นอภิสังขารที่คอยจับเราให้อยู่ในภพอภิสังขารมานก็คือสังขารสามที่เป็นผลจากอวิชชาทำให้เราติดกับดักของภพสามกำเนิดสี่ในสามภพเนี่ยเราพอใจในกามภพรูปภพและอรูปภพเมื่อมีอวิชชาร่างกายตายสังขารปรุงสังขารเป็นเจตสิกธรรมสังขารปรุงเข้ามาปุ๊บจิตเป็นขึ้นวิถีอยู่ตอนตายก็เป็นวิถีจิตเป็นจุติจิตเป็นจิตที่ต้องตายเป็นมรณาสนวิถีพอความคิดผุดขึ้นมาปุ๊บด้วยจิตเป็นอวิชชาไม่มีปัญญาไหลไปจับความคิดความคิดนั่นแหละเป็นที่ตั้งของจิตไปจับเมื่อจิตไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายก็เลยได้มาซึ่งนามรูปนามรูปนี้เป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นผลผลิตของอวิชชาที่ทำให้วิญญาณไปจับสังขารเมื่อไปจับสังขารแล้วเลยเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณในที่เราคิดเนี่ยมีกรรมมัชรูปกรรมที่เราคิดเนี่ยมาสร้างรูปจิตตชรูปจิตที่จะมาสร้างรูปฉะนั้นกรรมที่เราทำอะไรแล้วแต่มาตกแต่งให้เราแล้วก็มีภาวะคือความเป็นชายเป็นหญิงมีหัตถยะก็คือมาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณกรรมที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายอ่ะมาตกแต่งสร้างรูปจิตก็เป็นนำเอากรรมนั้นมาสร้างรูปกรรมมัชรูปจิตตชรูปภาวะหัตถยะมาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่ภพสามมีกามภพรูปภพและอรูปภพกำเนิดสี่คือเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกและเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเลยฉะนั้นเทวดาเปรตอสุรกายเหล่านี้พรหมเหล่านี้เขาผุดมีเลยเป็นเทวดาเขาผุดปุ๊บเขาก็เป็นเทวดาเป็นเทพประบุตรเป็นเทพธิดาสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเขาก็ผุดเขาก็สัตว์อบายในอบายบางภพเนี่ยเขาก็ผุดขึ้นมาเป็นเพศเลยฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเราก็มีเพศนะแต่เพศจะมาโชว์เครื่องเพศในอายุประมาณ3เดือน4เดือนก็จะค่อยเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเราจะเริ่มเห็นจากการมีอัลตราซาวด์มันพวกเนี้ยเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือผุดมีขึ้นมันมาจากความคิดของเรามันความคิดเนี่ยมันพาเราไปเกิดในภพ3กำเนิดทั้ง4ยังมีการเกิดได้อีกพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายก็มีอายตนะแล้วก็มีใจนึกคิดปรุงแต่งมาครอบครองรูปนี้อายตนะทั้ง6เป็นภายในเป็นผลจากกรรมเก่าที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายมาตกแต่งให้เรามีหน้าแบบนี้ผิวอย่างนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงให้มีหูแบบนี้ดำรงชีวิตแบบนี้เพราะอวิชชานั่งควบคุมตั้งแต่ปางก่อนเพราะอวิชชาเป็นกิเลสทำให้เราไปปรุงแต่งด้วยกรรมในจิตดวงสุดท้ายก็คือสังขารปรุงทางใจตรงที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายนั่นคือกรรมเพราะความไม่รู้คืออวิชชาเป็นกิเลสพาไปทำกรรมกรรมในจิตดวงสุดท้ายจิตนั้นน่ะวิญญาณไปจับเอาปั๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งนามรูปอายตนะเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องผัสสะก็คือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่เรามีการกระทบแล้วนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นนั่นเป็นผลของกรรมมันมาเกิดมีอายตนะทั้ง6แล้วแล้วต้องมีผัสสะก็คือวิบากกรรมวิบากกรรมที่เราได้รับเนี่ยมันมี2วิบากวิบากที่ทำกรรมเอาไว้ต้องได้รับผลคือชาติสะสมก็คือชรามรณะกรรมที่เคยทำเอาไว้แต่ปางก่อนถ้ากรรมนั้นครบองค์3เขาจะมาเกิดในจิตดวงสุดท้ายแล้วจะพาไปเกิดในภพ3กำเนิด4นี่คือการเกิดของเราเป็นกรรมที่ครบองค์3แต่หลังจากกรรมพามาเกิดแล้วกรรมไหนที่ไม่ครบองค์3เขาจะให้ผลตรงประวัติการและก่อนที่จะถึงจุติคือการตายงั้นจิตดวงที่2จนถึงจิตก่อนตาย เป็นการรับผลของกรรมที่ไม่ครบองค์3แค่กายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรม2หรือ1แต่ถ้าครบองค์3ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งเจตนาทั้งวจีกรรมทั้งกายกรรมกรรมนั้นจะให้ผลเพื่อไปเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าไม่ครบองค์3หลังเกิดแล้วจะมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพราะฉะนั้นอวิชชาหล่อเลี้ยงให้เรามาเกิดอวิชชาก็สะสมผลของกรรมให้เรามารับผลของกรรมแล้วอวิชชานอกจากมีอายตนะแล้วผัสสะแล้วอวิชชาเนี่ยส่งผลของกรรมเข้ามาที่อายตนะปัญจทวารมารับผลของกรรมจิตขึ้นวิถีก็มาจากภวังค์อวิชชาก็ส่งขึ้นมาอวิชชาควบคุมกรรมและผลของกรรมไม่พอมันส่งผลของกรรมไม่พอมันส่งจิตขึ้นมารับผลของกรรมมันอยากให้เราติดอยู่ในกับดักของสังสารวัฏมันจิตที่ขึ้นมาก็เป็นจิตอวิชชาไม่เคยมีวิชชาหลงเข้าไปที่ตาเลยเป็นเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรามีเราอยู่ในวัฏฏะทุกข์ต่ออีกรับวิบากแต่มีอวิชชาควบคุมไหลไปอยู่ที่อารมณ์เมื่อไหลไปแล้วเลยเป็นเราเป็นผู้อยู่ในอารมณ์เมื่อมีอารมณ์แล้วกระทบแล้วทุกครั้งที่มีผัสสะก็เลยมีความรู้สึกต่อการกระทบงั้นพอผัสสะที่ปัญจทวารบางทีมันก็เลื้อยมาที่มโนทวารมีเจตสิก3ขันธ์บางทีกระทบแล้วก็เกิดเวทนาคือความยินดียินร้ายเวทนาหรือปัญจหรืออายตหรืออายตนะที่มาทางใจที่ความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของใจเราที่มีต่อการกระทบงั้นการกระทบให้กรรมเก่านั้นให้ผลเรียบร้อยแล้วคืนเขาแล้วแต่พอมากระเทือนด้วยเวทนากระเทือนด้วยเจตสิก3ขันธ์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุใหม่ละงั้นของเก่าก็ใช้เข้าไปแต่เราไม่หยุดตรงนั้นเรามาสร้างเหตุใหม่เราไหลเข้ามาอีกมาจมกับเจตสิก3ขันธ์มามีความรู้สึกยินดียินร้ายต่อโลกที่กระทบนั้นเมื่อยินดียินร้ายเสร็จแล้วเนี่ยวัฏฏะทุกข์เริ่มหมุนต่อเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดความรู้สึกต่อสิ่งที่กระทบนั้นเป็นเหตุให้ตัณหา3เข้ามาแสวงหาในอารมณ์ที่กระทบเมื่อไหร่ที่ยินดีก็ชอบยินร้ายไม่ชอบเวลาที่กระทบแล้วมันสวยงามเกิดพึงพอใจหลงไปด้วยกามตัณหาตัณหา3คอยดักทุกครั้งที่เรามีการกระทบทุกครั้งที่อายตนะก็คือขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทหมุนเวียนในจิตของเราทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอวิชชาพาหลงเมื่อหลงแล้วเป็นข้อต่อให้จิตไหลไปที่เวทนาคือยินดียินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหา3คอยควบคุมนั่งบังคับบังเหียนคอยควบคุมจิตให้เราแสวงหาในสิ่งที่กระทบนั้นเมื่อไรที่เราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งชีวิตของเราจะไม่เป็นอิสระเราจะถูกตัณหาครอบงำให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราที่ไม่อยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราจะถูกตัณหาครอบงำเมื่อไรที่เราหลงไปที่กามเราจะต้องเพลินอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นตัณหาเลี้ยงเรามาไม่รู้กี่ชาติกี่ภพตัณหาละวิชามันซุ่มคบควบคุมจิตของเราเราไม่มีความรู้เลยเราหลงตลอดพอเวลาหิวอยากกินง่วงอยากนอนเวลาโกรธอยากด่าเวลาไม่พอใจหงุดหงิดแล้วอยากโน่นอยากนี้เราอยากตลอดเมื่อไหร่ที่เราไม่สมอยากเราจะหงุดหงิดทันทีเพราะเราจะหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะอยากไม่ถูกเลี้ยงเราจะต้องตามใจมันเสมองั้นเราไม่เคยเป็นอิสระเลยเราถูกทั้งอวิชชาในอดีตตัณหาในปัจจุบันทำงานร่วมกันให้เราติดกับดักของสังสารวัฏเราจมอยู่ในห่วงของสังสารวัฏสังสารวัฏได้เปรียบเสมือนคุกที่ขังแล้วก็หลอกเราบางทีมันก็หลอกให้เรากินชิ้นเนื้ออร่อยอร่อยไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์บางทีก็หลงกับลูกกับหลานลูกหลานดีก็มีความสุขลูกหลานดื้อก็ทุกข์เดี๋ยวก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวก็เจ็บป่วยหารู้ไม่เขาหลอกเราเปรียบเสมือนไก่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้บริษัทเขาเลี้ยงไก่เอาไว้เพื่อจะเอาไก่เนี่ยไปขายไก่เนี่ยมันก็ดีใจนะเวลาที่เจ้านายเจ้าของเอาข้าวมาให้มันกินเอาอาหารมาไก่ก็วิ่งเข้ามาดีใจเห็นเขารักเรานึกว่าเขารักเราเขาเอาอาหารมาพอเห็นอาหารมาแล้วก็วิ่งดีใจคนนี้เอามาแล้ววิ่งดีใจพอมาถึงปุ๊บเจ้าของฟาร์มก็จับไก่อุ้มขึ้นมาจับไก่แล้วจับตรงหน้าอกบ้างตรงขาบ้างตรงแขนบ้างเขาจับเพื่อดูว่าไก่สมบูรณ์ไหมแข็งแรงไหมเขามองเลยไก่ไปเห็นเงินแต่ไก่นั้นหลงดีใจที่เขาเอาอาหารมาให้เขาจะพลาดชีวิตตัวเองไม่รู้เพราะความไม่รู้เขาล่อด้วยอาหารให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนพวกเรา หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราให้ค่ากับวัตถุกรรมเพราะเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เลอเลิศที่สุดแต่ถ้าเราถอยออกมาจากฐานแล้วเราจะรู้เลยว่าวัตถุกรรมหลอกล่อให้เราไม่ออกจากทุกข์ได้เราอยากได้เราไม่เคยสมอยากสักทีเราก็อยากได้อีกเพราะอยากได้อีกเราก็มีความอยากอีกหลุมของตัณหาลึกเหลือเกินเราไม่สามารถหย่อนวัตถุกรรมหรือความพอใจให้เต็มได้เมื่อเราได้อย่างหนึ่งเราจะอยากได้อย่างหนึ่งเมื่อเราได้อย่างหนึ่งแล้วเราจะเบื่อแล้วเราจะอยากได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนเรานึกอยากจะกินอาหารแซ่บๆเราอยากจะกินส้มตำพรุ่งนี้จะไปกินส้มตำวันนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นต้องกินส้มตำจะหาวิธีนัดพงนัดเพื่อนไปกินส้มตำจะกินให้ได้เพราะตั้งใจละอยากมันแล้วจะไปพออยากไปกินส้มตำสั่งส้มตำมาจานแรกตัณหามันเร่าร้อนกับจานแรกน้ำหูน้ำตาน้ำลายไหลขึ้นมาพอกินส้มตำจานแรกแล้วตัณหามันเลี้ยงไปสัก 80% ละมันอิ่มท้องละจานที่สองมาตัณหาไม่เร่าร้อนแล้วเพราะมันตัณหามันอิ่มของมันแล้วมันเลยไม่อยากได้แล้วจานที่สองเขี่ยบ้างกินบ้างพอเอาจานที่สามมาไม่จับแล้วตัณหาเกิดวิภวะตัณหาที่แรกว่าเกิดมาตามมาตัณหาเสร็จแล้วตัณหาชักเริ่มเบื่อเสร็จแล้วไม่อยากกินพอไม่อยากกินมันอยากจะสั่งอย่างอื่นเข้ามากินแล้วมันอยากจะไปช้อปปิ้งมันอยากจะไปเดินมันตัณหาเนี่ยมันแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราได้สมอยากเสพกามแล้วเราจะอยากได้อย่างอื่นอีกอยากได้แล้วมันก็เบื่อแล้วอยากได้อย่างอื่นอีกมันไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริงมันตัณหาเนี่ยเปรียบเสมือนกับดักที่รอให้เราติดอยู่ในสังสารวัฏเดี๋ยวเราก็โง่เพราะเราคิดว่าเราได้แล้วเรายิ่งใหญ่แต่หารู้ไหมเราถูกสังสารวัฏที่หลอกพยามารมองลงมาให้ลูกให้หลานเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยก่อนพยามารยังไม่มาเราก็เจอลูกหลานพยามารเราก็ติดกับดักซะละเขาหลอกล่อได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติไม่เคยมองเลยว่าเมื่อเราป่วยเจ็บหนักขนาดไหนทรัพย์สมบัติไม่ทำให้เราหายป่วยเวลาที่เราตายขึ้นมาไม่เห็นมีใครเอาไปได้สักอย่างฟันที่อยู่ในปากรักมันขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้บางทีเขาเอาเงินยัดใส่ปากไว้ก็เอาไปไม่ได้เรามองมาที่รูปซึ่งรูปนี่มันมีหน้าที่หลอกเรารูปภายในก็หลอกรูปภายนอกก็หลอกแต่เราหลงอยู่ในความพอใจแล้วเอาโลกเป็นมาตรฐานซึ่งโลกนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากฎหมายก็เปลี่ยนแปลงแต่ก่อนกัญชาผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้กัญชาถูกกฎหมายต่อไปที่มันผิดกฎหมายจะทำให้ถูกกฎหมายหมดเพราะผู้เปลี่ยนแปลงกฎหมายสามารถได้ผลประโยชน์พวกเราก็ดีใจแล้วก็ให้เหตุผลว่ากัญชารักษาโรคได้แต่สมัยก่อนยังอยู่ก็ได้มียารักษาโรคเยอะแยะแต่ผลก็คือเด็กที่สามารถเสพเหล่านี้ง่ายเหลือเกินง่ายต่อการที่จะมึนเมาเหลือเกินสิ่งที่เป็นอบายมุขมันจะเริ่มเปิดเผยเป็นความจริงว่ามันถูกกฎหมายศีลธรรมจรรยาบรรณมันก็จะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยทำให้เราเนี่ยเหวี่ยงอยู่ในภพไม่มีที่สิ้นสุดเป็นกิเลสในปัจจุบันถ้าเราไม่รู้ทันอยากเราก็จะถูกอยากมันเข้าไปยึดยึดอะไรยึดในบ้านในรถในเงินในทองยึดทั้งภายในยึดทั้งภายนอกยึดขันภายนอกภายในขันใกล้ขันไกลขันอดีตขันอนาคตยึดรูปที่เป็นของโลกยึดนามที่เป็นของเราและของเขาเมื่อเรายึดด้วยอุปาทาน4กามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตตวาทุปาทานศีลภตุปาทานไอ้ความยึดมั่นเนี่ยไปยึดไอ้ขันและรูปและนามเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเมื่อยึดแล้วเราไม่เป็นอิสระเสียแล้วเราไม่กลับมาที่ฐานได้แล้วเราไม่สู่อยู่ที่สติปัฏฐาน4เสียแล้วเมื่อยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เราต้องไปทำกรรมในสิ่งที่เรายึดนั้นนั้นพอตาเห็นนี่คือผัสสะเห็นแล้วกระเทือนมาที่ใจคือโกรธพอโกรธเกิดขึ้นแล้วจิตไหลไปหาความโกรธพอจิตไหลไปหาความโกรธแล้วตัณหาเลยแสวงหาความโกรธพอโกรธแล้วเราเกิดยินร้ายยินร้ายเลยเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจพอโกรธแล้วตัณหาเลยแสวงหาความโกรธพอโกรธแล้วอุปาทานเลยไปยึดความโกรธเมื่อยึดความโกรธได้แล้วเราเป็นเจ้าของความโกรธเราเป็นคนโกรธแล้วเราต้องแสดงอาการโกรธออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อความโกรธเป็นที่ตั้งของการทำกรรมความโกรธเป็นที่ตั้งของการมีชาติการสะสมจะไปเกิดแต่ถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายจับความโกรธความโกรธแล้วเป็นภพชาติคือการเกิดเป็นสัตว์นรกถึงเกิดขึ้นทุกขณะจิตสร้างภพเมื่อทำกรรมด้วยความโกรธแล้วเราก็สะสมภพที่จะไปเกิดในภพของความโกรธคือสัตว์นรก เมื่อเกิดแล้วพบของความโกรธนั้นก็พาไปรับผลของการโกรธคือชาติฉะนั้นเราก็สะสมโกรธสะสมโกรธไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้ถูกอวิชชาในอดีตพาไปทำกรรมให้นามีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาคือมีชีวิตในปัจจุบันและปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาว่ารับผลของกรรมเพราะอวิชชาควบคุมอยู่พาหลงเมื่อหลงไปแล้วไหลไปที่ความคิดกระเทือนมาทางใจเกิดเวทนายินดียินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาควบคุมในปัจจุบันชาติงั้นปัจจุบันที่รับวิบากเกิดเป็นคนเป็นผลจากอวิชชาอวิชชาควบคุมตั้งแต่อดีตมันจะทั้งรับผลแล้วเกิดไหลไปแล้วไปจมกับความยินดียินร้ายจมกับความคิดเป็นเหตุให้ปัจจุบันกิเลสก็คือตัณหาและอุปาทานเข้าไปยึดเมื่อไปยึดแล้วเราไม่แคร์แล้วว่าถูกผิดศีลธรรมจรรยาบรรณจะทำอะไรก็ทำดั่งใจไม่มีสติปัญญาคอยครองจิตรักษาจิตก็พาไปทำกรรมตัณหาพาไปทำกรรมเพื่อต่อยอดต่อให้มีอนาคตทุกข์อนาคตชาติจิตปัจจุบันก็ทุกข์จิตต่อไปก็ทุกข์ชาตินี้ก็ทุกข์ชาติหน้าก็ทุกข์งั้นอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันมาเกิดปัจจุบันมาเกิดแล้วอวิชชาพาหลงเพราะความไม่รู้โลภหลงอยู่ในโลกนี้ในโลกที่เกิดนี้เพลิดเพลินพอใจยินดียินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาคือเจ้านายหัวหน้าใหญ่ในปัจจุบันตัณหาพาแสวงหาแล้วประยุทธ์ขันห้าที่มันเกิดขึ้นนั้นตัณหาครอบครองให้มาทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลให้อนาคตทุกข์เพราะฉะนั้นอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตการสามเกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะจิตอดีตเป็นเหตุให้ไปเกิดแล้วเป็นเหตุให้ตายตายเป็นเหตุให้เกิดเกิดเป็นเหตุให้ตายตายแล้วเป็นเหตุให้เกิดอีกเกิดเป็นเหตุให้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วก็ทำให้ตายตายแล้วก็เกิดเวียนอยู่ตรงนี้วัฏสงสารหมุนอยู่ในทุกขณะจิตของเราทุกขณะทุกขจักทุกขณะปฏิจจสมุปบาทและวัฏทุกข์ทั้งหลายวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏและวนเวียนอยู่ในจิตของเราในหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตแล้วก็หนึ่งขณะในขณะที่ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเมื่อเราเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะมีแสงสว่างแห่งปัญญาเห็นวิถีแต่ละขณะที่มันขึ้นมาที่จะสะสมจากการหยุดการเกิดเราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เราต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเป็นผลแต่กรรมเก่าเวลาที่กระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาทางใจอันนี้เป็นเหตุปัจจัยใหม่ที่ทำให้เราไปทำกรรมแล้วมีกิเลสทำกรรมแล้วมีอนาคตทุกข์นั้นถ้าเราไม่อยากจะเกิดอีกแล้วเราจะอยากหยุดแล้วชีวิตนี่มันทุกข์เหลือเกินเกิดมาต้องแก่ต้องโศกเศร้าสบายสบายอยู่ไม่ได้สบายจริงเดี๋ยวก็เป็นโรคมะเร็งโรคตับเดี๋ยวก็เสียใจยิ่งเราทุกข์เนี่ยตรงที่เราอยากได้แล้วก็ทุกข์พอเราได้แล้วทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์เพราะอยากยังไม่ทุกข์เท่ากับการรักษาเอาไว้เวลามีรักเราก็อยากให้เขารักเราแต่พอเขารักเราแล้วทุกข์ยิ่งกว่าทำยังไงให้เขารักเราเขาดีกับเราทำให้เขาเสมอต้นเสมอปลายเมื่อเรายึดเขาเป็นของเราแล้วเราจะทุกข์เหลือเกินพอเราทุกข์ทีไรปุ๊บเนี่ยเราก็อยากออกจากทุกข์พออยากออกจากทุกข์เราก็ไปคร่ำครวญล่ำไรลำพันหาทางออกไม่ได้คนไหนที่วิชาหรือปัญญาเขามีคนไหนที่เขาสร้างบารมีมาเยอะเต็มที่เขาจะถามตัวเองเขาจะเห็นสัจจะว่าเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องทุกข์มันจะถามตัวเองว่าเกิดมาแล้วหาเงินหาทองหาอยู่หากินที่สุดแล้วก็ต้องตายพอตายแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่อีกหาอยู่หากินตอนนี้หากินในนามของสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์ต่อไปหาอยู่หากินในนามของเสือไปล่าเขาหาอยู่หากินในนามของแมลงหาอยู่หากินในนามของเปรตอสุรกายในนามของเทวดาฉะนั้นรูปฟอร์มที่เราได้มาเนี่ยมันก็อยู่ในมาตรฐานของโลกเราจะหาอยู่หากินตอนนี้ความโกรธโกรธในนามของมนุษย์โกรธในนามของเสือโกรธในนามของเปรตของสัตว์นรกมันก็คือความโกรธแต่รูปที่ไปได้เกิดนั้นนะไปสะสมทุกข์ในชาติต่อไปนั้นเราจะเกิดอีกกี่ชาติวัฏสงสารอยู่ในขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเมื่อเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเห็นประตูออกจากทุกข์เห็นหนทางเห็นว่าถ้าเรามีอวิชชาเราจะหลงถ้าเราฝึกมีวิชาเราจะรู้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะแยกระหว่างการรับผลของกรรมมีการรับผลของกรรมแต่ไม่มีผู้รับของเก่ายังต้องคืนแต่เราไม่ทุกข์เพราะการรับผลเพราะเราฝึกก ก้าวแรกก็ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาต้องมีวิชาก่อนรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรฟังให้เข้าใจแยบคายไว้ในใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตรัสรู้อะไรปฏิบัติอะไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติเมื่อไรแล้วปฏิบัติแล้วได้อะไรเมื่อรู้เหตุรู้ผลแล้วเราก็ถึงลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรขณะที่เพียรนั้นต้องเพียรให้ถูกด้วยนะเพียรเพื่อการพ้นทุกข์เพียรต้องมีศีลสมาธิและปัญญาเพราะเป้าหมายของเราจะออกจากทุกข์พอเพียรแล้วก็ต้องหมั่นโยนิโสมนสิการดูซิอารมณ์ทั้งหลายสอนอะไรเราบ้างในมุมของไตรลักษณ์มันเราฟังให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจว่าปฏิจจสมุปบาททุกวิถีจิตที่มันเกิดขึ้นทุกการกระทบที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงบ้างเมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติจะสร้างวิชาขึ้นมาเพื่อจะทำลายอวิชชาที่มันคอยควบคุมนั่งบังคับบังเหียนให้เราวนอยู่ทุกขณะจิตทุกชาติที่มีการเกิดแล้วก็ตายเราจะเห็นภัยของการเกิดเพราะการเกิดนั้นนำมาซึ่งการแก่โศกเศร้าร่ำไรรำพันที่สุดต้องตายคนที่หลงกับโลกเขาก็จะมองว่าวัตถุในโลกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินมองค่าของวัตถุเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่คนที่เขาสร้างบารมีมาเต็มที่เขาจะเห็นว่าของพวกนี้หลอกล่อติดกับดักต้องไปเกิดอีกเมื่อไหร่ที่เรามีมากเราก็ยึดมากยึดมากก็หลงมากตอนนี้รวยเป็นเศรษฐีต่อไปอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมานอนเลื้อยอยู่ตามสถานที่ของตัวเองเพราะมันหลงมันโลภมันโกรธงั้นถ้าเราไม่มีความปลอดภัยกับตัวเองเราก็จะหลงกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติตอนนี้หลงในนามของมนุษย์ต่อไปหลงในนามของหมาใครเข้าไปใกล้มันก็เห่าหลงในนามของเปรตอสุรกายเยอะแยะมากมายงั้นหนทางที่จะออกจากวัฏฏทุกข์เนี่ยเริ่มต้นทำทีละขณะขณะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเดินทางสายกลางฝึกจิตให้มีสติเป็นสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองนึงฝึกสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบเพื่อให้สติมันเกิดเราจะได้นำสติไปฝึกสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเดินปัญญาเราจะได้สติสมาธิปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อจะออกจากสังสารวัฏให้ได้งั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่ง1ใน4ของสติปัฏฐาน4แล้วก็ฝึกให้เข้าทางสายกลางเมื่อไหร่ที่มีการกระทบขันธ์5มันเด้งขึ้นมาอายตนะมันกระทบนิวรณ์มันเกิดขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เราเห็นจิตของเราถ้ากระทบแล้วจิตไหลจิตหลงแล้วไปจมกับอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันกำลังบอกว่าจิตเรายังไม่มีคุณภาพเพราะจิตยังไม่มีคุณภาพคือจิตยังต้องสุดโต่งไปสองทางจิตยังหลงบางคนรักดีกระทบปุ๊บอยากให้มันหายไปเพ่งเพ่งจนกระทั่งเครียดบ้างไปเพ่งเพื่อจะหนีเข้าไปอยู่ในฌานบ้างไปเอาความสงบบ้างก็เลยยิ่งไปสร้างภพกวนใหญ่เลยงั้นจิตที่สุดโต่งกำลังบอกว่ามันยังผิดอยู่แล้วก็ฝึกใหม่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจิตหลงรู้จิตฟุ้งรู้จิตเพ่งรู้จิตแน่นๆรู้พอรู้แล้วทำยังไงต่อรู้แล้วก็พาจิตเข้าสู่ทางสายกลางก็คือกลับมาที่ปัจจุบันเห็นกายนั่งหายใจเข้ากายหายใจกายสวดมนต์กายเดินจงกรมฝึกอย่างนี้ให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรทุกครั้งที่จิตไม่มีสติอวิชชาหรือโมหะจะพาหลงทันทีงั้น2ตัวเนี่ยมันคู่กันนะเมื่อไหร่ที่ไม่มีสติอวิชชาพาหลงเมื่ออวิชชาพาหลงแล้วก็จะพาไหลไปไหมเมื่อไหร่ที่มีสติอวิชชาไม่เกิดเมื่อไหร่ไม่มีสติอวิชชาเกิดทันทีงั้นพออวิชชาเกิดปุ๊บจิตหลงออกไปข้างนอกพอหลงไปปุ๊บสติรู้ว่าหลงจะรู้เร็วแล้วรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรของเราที่ฝึกมามากงั้นพอหลงไปปุ๊บรู้ว่าหลงภพของการหลงเป็นอดีตภพของการรู้คือปัจจุบันพอหลงปุ๊บเนี่ยรู้ทันแล้วเนี่ยสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกับสติจะรู้ว่าหลงนะจะรู้นะแต่รู้นะแต่รู้นอกฐานนะสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานมารู้เนื้อรู้ตัวแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมที่กายและใจแล้วสัมปชัญญะจะคอยควบคุมให้เราไม่ผิดเรื่องการทำผิดศีลระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาเป็นเหตุให้สัญญาจำอารมณ์ได้จำฐานได้หนึ่งขณะกลับมามันก็จำได้จำหลงจำอารมณ์จำโกรธจำเบื่อจำได้หมดพอจำได้จำได้มากๆก็สะสมสัญญาก็สะสมแต้มสะสมแต้มของความจำทำมากทำบ่อยสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งก็จะกลายเป็นทิระสัญญาคำว่าทิระสัญญาคือสัญญาที่เข้มแข็งจำได้เมื่อจำได้แล้วทิระสัญญาเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติที่เกิดเองอัตโนมัติเป็นสติที่เป็นผลจากความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียรทำมากทำบ่อยหลงรู้ฟุ้งรู้ไม่เอาดีไม่เอาสงบ ไม่เลือกสภาวะสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้นั่งแล้วปวดขาก็ได้นั่งแล้วเบื่อก็ได้นั่งแล้วขี้เกียจก็ได้แต่สังเกตจิตเราจะเอาสติเราไม่เอาดีเราไม่เลือกจิตที่ดีเราจะไม่เอาสงบงั้นหลงก็รู้ฟุ้งก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งก็รู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานพอกลับมาบ่อยขึ้นจิตจำอารมณ์ได้จิตตื่นจากจิตที่เป็นหลับที่การเพ่งหลับที่การหลงเลยกลายเป็นจิตรู้จิตรู้มากขึ้นสัญญาจำได้ปุ๊บจิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเราอยู่ที่ฐานเพราะการที่เรายังหลงยังเพ่งยังจมกับความอารมณ์อยู่แสดงว่าเราเพียรไม่พอทำไมเพียรเพราะเราเพลินพอง่วงแล้วเราก็เพลินอาการง่วงโกรธแล้วก็เพลินในความโกรธเพ่งแล้วก็เพลินอาการเพ่งเพลินอยู่ในภพละนันทิคือละความเพลินด้วยการรู้ทันกับอธิษฐานเวลาเราคิดรู้ว่าคิดปุ๊บโลกของความคิดจะตัดลงทันทีจะสั้นทันทีโลกของการรู้จะเกิดขึ้นกับอธิษฐานหนึ่งขณะมันจะไปร้อนร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งล้านครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งแล้วเพียรกลับมาให้มากให้บ่อยสติก็จะตื่นขึ้นมาจิตก็จะสว่างขึ้นมาพอจิตตื่นแล้วปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยเป็นผลจากความเพียรเป็นผลจากความเพียรจิตจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานแล้วจิตนี้จะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะจิตตั้งมั่นแล้วจะไม่หลงจะไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตตื่นเบิกบานงั้นจิตตัวนี้แหละเป็นจิตที่จะคอยตัดขาของอวิชชางั้นเมื่อเราฝึกจิตได้เต็มที่แล้วเราก็อยู่ที่ปัจจุบันแล้วนำจิตที่ตื่นนั้นโน้มน้าวมาเห็นกายมาเห็นใจมาแยกรูปมาแยกนามคราวนี้จะแยกรูปแยกนามเราต้องสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าแยกรูปแยกนามเนี่ยเราเห็นรูปนามได้ทั้งหมด6ทางด้วยกันบางคนไม่รู้ว่ารูปนามคืออะไรก็ไปนั่งท่องแต่ไม่รู้ว่ารูปนามคืออะไรรูปก็คือร่างกายมีรูปภายในและภายนอกนามก็จะมีเจตสิก3ขันธ์มีจิตแล้วก็มีเวทนาและตัณหาของปฏิจจสมุปบาทแยกรูปแยกนามเราจะเห็นรูปนามได้ทั้งหมด6ภูมิเราอาจจะเห็นในมุมของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4ทั้งหมดก็คือรูปและก็นามพอตาเห็นรู้ว่าเห็นถ้าจิตอยู่ที่ฐานจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามถ้าจิตจะไม่ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นต้องอาศัยความเพียรพอเพียรจนจิตตื่นแล้วจิตตื่นตั้งมั่นเป็นเหตุให้เกิดการไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์จิตเลยไปรู้ทันอายตนะตรงที่เห็นอายตนะทำงานนั่นคือแยกละในมุมของอายตนะในมุมของขันธ์5ถ้าจิตตั้งมั่นก็จะเห็นในรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเราก็ดูกายได้3ทางก็ดูกายทางกายหายใจเข้าออกกายในมุมของอิริยาบถกายในมุมของปัญจทวารนามแล้วก็ดูในนามของเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารนามในมุมของจิตผู้รู้นามในมุมของเวทนาหรือตัณหาที่มันเกิดขึ้นหลังจากการทำงานแล้วนี่เขาเรียกว่าการแยกรูปแยกนามตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเวลากระทบปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานจิตตอนนี้ไม่ได้เป็นอวิชชาแล้วจิตเรามีวิชชาในการตั้งมั่นเข้าทางสายกลางสติปัฏฐาน4เป็นทางประตูเข้าทางสายกลางพอกระทบที่ปัญจทวารปุ๊บจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกระหว่างการกระทบและผู้รู้การกระทบพอจิตผู้รู้แยกปุ๊บจะเห็นอายตนะภายในอยู่ส่วนหนึ่งวัตถุที่กระทบอยู่ส่วนหนึ่งตรงนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์อวิชชาเคยพาหลงแต่จิตขึ้นสู่วิถีมารู้ทันตั้งมั่นแยกตรงที่ตั้งมั่นแยกอวิชชาจะส่งของหลอกล่อมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่จิตรู้ทันซะละอวิชชาเลยชะงักทันทีสังสารวัฏชะงักหนึ่งขณะเราเคยเสพแต่ตอนนี้เรารู้ซะละอวิชชาทำต่อไม่ได้พอกระทบแล้วกระเทือนมาที่ทางใจที่เจตสิก3ขันธ์กระเทือนมาที่เวทนาจิตตั้งมั่นเห็นการกระเทือนเพราะเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดซะละเรารู้จักวงของมันซะละเราหันมาดูความคิดพอความคิดถูกรู้ถูกดูเราไม่จมไปกับความคิดเพราะว่ารับผลของกรรมเราก็ให้รับนะแต่ไม่มีผู้รับเราอยู่ที่ฐานซะละแต่กระเทือนขึ้นมาทางใจเหตุปัจจัยใหม่ที่ทำให้ตัณหาอุปทานมีที่ตั้งไปทำกรรมเรารู้ทันความคิดความคิดนั้นที่ถูกรู้ถูกดูแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดนั้นดับอยู่ใต้ตกของกฎของไตรลักษณ์จิตไม่หลงไปกับอารมณ์ทำให้ตัณหาไม่สามารถขึ้นสู่วิถีได้เพราะเหตุของตัณหาดับ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับธรรมเหล่านั้นก็ดับงั้นการทำลายตัณหาทำลายตรงๆไม่ได้ก็ต้องทำลายเหตุของตัณหาเหตุของตัณหาคือเวทนาเหตุของเวทนาคือผัสสะมันถ้าเรารู้ตั้งผัสสะเวทนาไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดตัณหาก็ถูกละทันทีนี่คือทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยถูกละเกิดขึ้นหนึ่งขณะเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วนิโรธถึงเกิดขึ้นเพราะจิตนั้นกำลังเดินมรรคเราทำกิจของอริยสัจทั้ง4เพื่อจะไปหยุดวงของการเกิดของปฏิจจสมุปบาทมาอยู่วงของการดับก็คือเราจะมีนิโรธและเดินมรรคงั้นการที่เราฝึกตรงนี้เป็นการหยุดอวิชชาอวิชชาจะหยุดด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ทำให้ตัณหาไม่สามารถที่จะควบคุมจิตเราได้ตัณหาจะเร่าร้อนขนาดไหนแต่ถ้าจิตสงบตั้งมั่นตัวสำคัญวิปัสสนาคือตัวจิตต้องมีคุณภาพหากจิตยังงมยังจมยังมืดบอดยังมีนิวรณ์ครอบจิตเราได้ถากที่นั่งปฏิบัติคอยังตกหลังยังโก่งไหลเป็นยังไงบ้างร่างกายเรายังผิดปกติอยู่เราจะไปนิพพานได้ยังไงของหยาบเป็นกายยังเอาไม่อยู่ของละเอียดที่เป็นกิเลสสะสมหมักหมมมาเป็นแสนแสนชาติเราจะตัดมันทิ้งได้ยังไงห้าวหาญขึ้นมาสร้างบารมีให้ครบขณะที่มานมาขณะที่ปวดขาขณะที่ง่วงนอนขณะที่ขี้เกียจขณะที่เบื่อนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีให้เราห้าวหาญที่จะเดินทำกิจให้จบสร้างบารมีก็ห้าวหาญขี้เกียจขนาดไหนเบื่อขนาดไหนรำคาญขนาดไหนจิตตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการมารดับบารมีมาปัญญาเกิดทันทีเพราะฉะนั้นต้องต่อสู้เราต้องต่อสู้เพราะวัฏสงสารนี่หมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลามีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากไปเกิดที่ไหนก็มีวิบากแล้วก็รับผลของกรรมนี่คือวิบากเมื่อมีวิบากเกิดขึ้นแล้วเราก็มีกิเลสคือตัณหาและอุปาทานมีตัณหาอุปาทานมีกิเลสแล้วไปทำกรรมคนทำกรรมต้องรับผลของกรรมเราเห็นอย่างนี้บ่อยบ่อยบ่อยเมื่อไหร่ที่ต้องเจอศัตรูเจอคนที่ไม่ดีเจอคนว่าเราเราจะเห็นเลยมันมีเหตุปัจจัยเพราะเราเคยทำมาก่อนขณะที่เราเจอหนักๆเนี่ยเราหันหน้ามองเลยโอ้ยนี่เราร้ายขนาดนี้เชียวหรือนี่เราทำให้เขาขาหักเลยเหรอทำไมเราเป็นโรคมะเร็งที่ตับที่ปอดเราร้ายขนาดนั้นเชียวเหรอนั้นเรารับผลของกรรมแล้วเราต้องไม่สร้างเหตุใหม่หันหน้ามองใจแยกแล้วโยนิโสทำให้วัฏฏะสงสารนั้นดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขณะมันดับทีละหนึ่งขณะทำให้ตัณหาไม่ได้รับสารอาหารจากความยินดีในกามทำให้อุปทานยึดมั่นถือมั่นถูกถอนไปหนึ่งรากทำให้ภพชาติที่ต้องไปเกิดนั้นขาดหนึ่งรากทำให้มากให้บ่อยทำให้อวิชชาที่อยู่ในภาวะขจิตไม่มีอาหารไม่มีกรรมและผลของกรรมเข้าไปภพชาติขาดทีละหนึ่งทีละหนึ่งเป็นเหตุให้ตัณหาเบาบางอุปทานเบาบางเมื่อตัณหาดับนิโรธก็เกิดขึ้นกับเราเราจะตัดสารอาหารของตัณหาได้ยังไงเราก็ต้องรู้ทันอายตนะที่กระทบเราไม่หลงไปหามันเมื่อเราไม่หลงไปหามันของหลอกล่อทั้งหลายเราจะมีปัญญาอยู่กับมันเราจะมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่เราจะไม่เข้าไปครอบครองเพราะเรามีเป้าหมายคือนิพพานมันจะหลอกเราไม่ได้อีกแล้วเพราะเรามีดวงตามีญาณมีชีวิตที่จะเกิดใหม่เป็นลูกพระพุทธเจ้าเราอยากไปนิพพานเราไม่อยากเกิดอีกแล้วงั้นสร้างจิตให้มีคุณภาพทำลายวัฏฏะสงสารทีละขณะทีละขณะจะได้หยุดการเกิดหยิบให้ได้สักมรรคในชาตินี้ต่อไปจะได้ปลอดภัยประกันชีวิตในสังสารวัฏศีลต้องดีสติสมาธิต้องดีหยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งเป็นเครื่องมือประกันชีวิตของเรา